klukkan 4 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is Ekkert látar á skjálftavirkni við grjótarvatna á Snæfellsnesi en virkni í ljósufjallakerfinu hefur aukist mikið á síðustu mánuðum. Á 5. tímanum í nótt var til að mynda skjálftastærðinni 2,9. Benedikt Gunnar Ófveigsson, fagstjóri aflögunamæling á Veðurstofu Íslands segir í samtali við mbl.is að langlíklegast sé að kviku sé að ræða en það sé þó ekki eini möguleikinn. Ökumaður steypubíls ók bílsinum á hinn 8 ára gamla Ibrahim Saha Usaman með þeim afleiðingum að hann lést hefur verið ákærðu fyrir manndráp af gáleysi. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir hjá ákærusviði lögreglunnar og höfuðborgarsvæðinu við mbl.is. Slysið var 30. oktober 2023 þegar ökumaðurinn beygði inn á bílastæði á milli Ásvallalaugar og Íþróttahús Hauka. Ók hann á Ibrahim sem var á hjóli með þeim afleiðingum að drengurinn lést. Starfsfólk veitingastaðarins Flame var í fullum rétti til að ganga úr störfum sínum vegna vanefnda vinnuveitans gagnvart því. Hérastómur Reykjanes komst að þessari niðurstöðu í máli stéttafélagsins Matvís gegn Flame síðastliðin mánudag og félst þar með á allar kröfur félagsins auk útreikninga kjaradeildar fagfélagsins fyrir hönd þess. Frá þessu greint á heimasíðu Matvís, það sem framkemur á starfsfólki sem höfðaði málsóknuna, hafi 8 milljóni króna inni hjá Fleim. Og það var að blessaða veðrið, norðan 5-13 metrar og sekundu gélum landi norðaustanvert en bjartamestu á suður og vesturlandi. Frost 3-17 stig kaldast inn til landsins og það lægir seint í dag og styttur upp fyrir austan. Þetta það sem berast í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtý Björn og segi fréttinast klukkan 5.